Alun leveän rintaman näkemys kaventui kuukauden sisällä minimiin, yhteen ainoaan kirjaan ja sen tekijään. Laajan rintaman kulttuurikeskustelusta tuli harmillisen suppea oikeusjuttu. Kuka sitä halusi?
Ja kuten sanoin jo, eihän tässä ole, te olette vetäneet esille yhden kirjan. Tässä oli kysymys lehdistä, monenlaisista esiintymisistä. Oli tarkoitus saada liikkeelle todellinen toimenpiteiden ja ajattelun vauhti.
Asian supistumista ei halunnut maisteri Boris Sundman, mutta varmaankin ehkä sitä halusivat muut kansanedustajat.
Eihän tässä kyselyssä syytetty ketään. Eihän siinä silloin voi tulla kysymykseen myöskään minkäännäköinen oikeudenkäynti. Jos oikeudenkäynnistä on puhe, niin täytyyhän osoittaa syyllinen. Mutta ei tässä kyselyssä ollut mitään. Että se syyllinen on sitten vedetty esiin, sanomalehdistö ja muut. Ehkä radio, en muista tarkkaan mitä kautta se tuli. Koko tämä juttu keskitettyä sitten Salaman kirjaan. Ja sillä lailla löydettiin joku syntipukki, joka sitten vedettiin oikeuteen. Mutta ainakaan silloin, kun minä tämän kyselyn allekirjoitin omasta puolestani, niin ei ollut minkäännäköistä ajatustakaan mistään oikeudenkäynnistä.
Tämä oli aivan yleistä laatua oleva kysymys. Ja tämmöinen yleisluontoinen kysely sisälsi lainsäädäntövallan huomautuksen toimeenpanovallalle, että jotakin kansalaisten oikeusturvassa oli menossa vino.
Jumalan kunnia ei luonnollisestikaan mitata raastuvan oikeudessa. Päätavoitteenani oli aikaan saada keskustelu näistä asioista. Jos nykyinen lainsäädäntömme on vanhentunut, se pitäisi uusia. Luulen, että tällaisissa asioissa keskustelu johtaa tulokseen.
Tässä kansanedustajat Väinö Nieminen, Juuso Häikiö ja Juha Rihniemi. Hekin painottavat keskustelun merkitystä. Entä halusiko oikeudenkäyntiä sitten arkkipiispa?
Kirja takavarikkoihin tai muihin oikeustoimiin en missään vaiheessa ole tähdännyt, kuten jokaisen rehellisen asioita seuranneen täytyy myöntää. Olen julkituonut paheksumisen ja siten pyrkinyt herättämään kansalaisia ja nimenomaan kasvatustyöntekijöitä, ajattelemaan asioita ja kantamaan niistä vastuuta.
Ei hänkään halunnut oikeudenkäyntiä. Kuka sitä sitten halusi? Ei kukaan. Ei ainakaan julkisesti.
Oikeusministeriön toimenpiteiden sattumanvaraisuus ja oikullisuus on ollut julkisen keskustelun kohteena aikaisemminkin. Kun ajattelemme oikeusjutun alkuunpanijoiden ohjelmajulistusta ja sen seurauksia, on tämä asia yhä ilmeisempi. Salamaa vastaan suunnattu syyte tuntuu mitä suurimmassa määrin lain kouran epämääräiseltä kouraisulta. Oikeusministeriön edustaja viikon henkilönä 16. päivänä tammikuuta 1965.
Mistä johtuu, että syyte tätä kirjaa vastaan nostetaan vasta nyt näin myöhään? 4-5 kuukautta on kulunut siitä, kun kirja julkaistiin.
Tämä johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että oikeusministeriössä ei ole käytännössä mahdollisuuksia valvoa painokirjoitusten sisältöä. Meillä ei ole mitään erityisiä lukijoita, ja kun Suomessa ilmestyy lukematon määrä sanomalehtiä, aikakausilehtiä, romaaneja, ei voi vaatia, että kukaan näitä ammatikseen ja työkseen lukisi, sehän vaatisi suuren henkilökunnan. Ministeriön huomio kiintyi tähän tapaukseen vasta sen jälkeen, kun julkisessa sanassa oli asiasta kiistelty, ja silloin teos ministeriössä luettiin ja asia saatettiin ministerin tietoon. Sen jälkeen kutsuttiin tämä niin sanottu epäsivellisten julkaisujen valvontalautakunta koolle, kun se oli antanut lausuntonsa, tuli kysymykseen harkita, nostetaanko syyte kahdella vai yhdellä perusteella vai onko mitään syytettä nostettava. Nämä kaikki veivät oman aikansa, asia oli harkittava perusteellisesti, koska ministeriössäkin tiedetään, että tällaisiin asioihin puuttuminen herättää tavatonta huomiota.
Kaikkia mahdollisia ikuisia arvoja hylkivät kirjat ja kuvajulkaisut leviävät iloisesti kirjakaupoista ja antikvariaateista kenenkään estämättä. Mutta oikeuslaitos ryhtyy uurastamaan yhden ainoan teoksen kimpussa vuosikausiksi. Kuka toi esille tämän yhden ainoan teoksen? Arkkipiispa ei sitä tehnyt, eivät Lyon eduskuntakyselijät. Ilmianto on tullut jostain muualta. Mistä? Salama ei varmasti ollut ainoa mahdollinen henkilö, johon kyselyn syytökset voidaan sovittaa. Onko oikeusministeriön näkemys todella ollut näin kapea, vai onko kaiken takana joku fyysinen henkilö, joka henkilökohtaisista syistään halusi oikeuteen juuri Salaman? Ollaan hyvin selvillä siitä, että jumalanpilkka ei ole ainoa asia kirjassa, joka sotii perinnäisiä arvoja vastaan. Se on kuitenkin ainoa seikka, johon laki voi tarttua. Hiltusen monologin herättämässä melskeessä ei ole kiinnitetty huomiota siihen, että kirjailijan kuvaama ryhmä suhtautuu yhtä vähäisellä kunnioituksella muihinkin yhteiskunnan arvoihin. Kuvaukset poliisista, papistosta sekä niin kutsutuista moraalisesti valveutuneista ihmisistä ovat epäilemättä asianomaisista äärimmäisen ärsyttäviä. Keskustelun kuluessa ei ole pyritty selvittämään, millainen taustaosuus näillä seikoilla on, missä määrin kirkkokirjaa vastustaessaan haluaa rangaista Salamaa ja kustantajaa myös papiston halventamisesta, missä määrin lakimiehet ja oikeuslaitos ovat ärsyyntyneet poliisin kuvaamisesta, ja missä määrin siveyden turvan raaka iva on antanut lisäpontta syyttäjille. Toisin sanoen, missä määrin Jumalan kunnian puolustamisessa pyritään paikkailemaan myös ihmisten kunniaa.
Eikö eduskuntakysely kaikessa laajuudessaan edellyttänyt sangen perinpohjaisia tutkimustoimenpiteitä? Ehkä satoja lukutunteja, jotta todella oltaisiin päästy selville, julkaistaanko maassa ja missä määrin kyselyn esittämää kirjallisuutta. Teoriassa kaikki maassa vapaasti hankittavissa olevat painotuotteet olisi pitänyt tutkia ja sen jälkeen harkita, mitkä antavat aiheen syytteeseen. Tällaisen tilanteen vaatimaa järjestelmää ei ole olemassa ja sen olemassaolo olisikin naurettavaa. Tämänhetkinen sattumanvaraisuus ei kuitenkaan ole sekään oikeuslaitokselle kunniaksi. Nyt tapahtunut Salaman romaanin poimiminen julkisuuteen tuntuu niin avuttomalta yritykseltä ratkaista ongelmaa, että sitä ei voi pitää oikeuslaitoksen arvoisena. Varsinkin kun aloitteen tekijät itse avoimesti kieltävät sitä tarkoittaneensa. Kuka on pitänyt huolta siitä, että vain ja juuri Salamaa syytetään? Näihin kysymyksiin meille ei ole haluttu vastata.
Päivän peili 15. tammikuuta 1965.
Oikeusministerin syyte kohdistuu myös kustantajaan. Maisteri Heikki Reenpää, oliko kustantaja varautunut siihen, että Salaman kirjasta nousee tällainen poru?
Kustantaja on aina varautunut siihen, että hänen julkaisujaan vastaan hyökätään. Esimerkiksi mikäli huomautukset kohdistuvat tietokirjoihin ja ne ovat asiallisia, otetaan ne aina huomioon. Kaunokirjallisuuden alalla esiintyy vastalauseita mitä erilaisimmista syistä, ja luonnollisesti jokaisella arvostelijalla on oikeus esittävää eriävä mielipiteensä. Kuitenkin tällaisissa kysymyksissä on keskustelu ja vapaa mielipiteen muodostus paljon oikeampi ratkaisu kuin kiellot.
Oikeusministeri Södiem syyttää kirjailija ja kustantaja siitä, että he ovat laskeneet ulos tällaisen kirjan saadakseen taloudellista hyötyä. Onko tämä totta?
Väite on syvästi loukkaava ja ainakin asiantuntematon, sillä Hannu Salama on tuotannollaan todistanut olevansa kirjailija, joka pyrkii taiteellisiin päämääriin ja on ne myös saavuttanut. Edustamani kustannusliike on niin kuin muutkin vakavasti otettavat suomalaiset kustannusliikkeet uhrannut vuosittain tavattomasti työtä ja rahaa ylläpitääkseen ja kehittääkseen kirjailijakuntaa. Jokainen, joka hiemankin viitsii tutustua tosiasioihin, voi havaita, kuinka paljon uskoa ja uskallusta vaaditaan kotimaisen kirjallisuuden julkaisemisessa ja kuinka vähän se on taloudellista toimintaa.
Kustannusosakeyhtiö Otavan toimintaa oikeusjutun aikana on arvosteltu. Jos tulkitsemme yksioikoisesti Otavan asianajajan sanat, pitää yhtiö Hannu Salamaa tällä hetkellä luonteettomana viekastelijana, joka varoittamatta ja vakain tuumin syötti juhannustanssit pilkkoineen kaikkineen luottavaiselle kustantajalle. Juhannustanssien kirjallisen Annin hämäämänä yhtiö julkaisi teoksen ja on näin omaa herkkäuskoisuuttaan ilmeisen syyttömänä ikävässä tilanteessa. Selvää on, että jos olisi oivallettu, että kirja pilkkaa Jumalaa, sitä ei olisi julkaistu. Otavan asettaminen näin tympeään valoon ei tietysti ole oikeudenmukaista kustantamolle, jonka ansiona julkisesti pidetään uuden, kokeilevan kirjailijapolven teosten usein epätaloudellista julkaisemista. On ilmeistä, että sama kirjallinen keskustelu, jota Suomessa käydään, on käynnissä pienoiskoossa myös Otavassa, missä myöskin vanhat ja uudet käsitykset ovat vastakkain. Tämä selittänee Otavan ratkaisujen hienoisen yllättävyyden. Otava on alun alkaen omaksunut selvän linjan, se noudattaa orjallisesti lakimiesten ohjeita, pyrkimättäkään kieltämään syytteiden oikeutusta, kuten monet muut, muun muassa itse oikeusministeri, tekevät. Päivän teili 15. tammikuuta 1965.
Laki ei myönnä syyttäjälle tässä tapauksessa oikeusministerille tai ministeriölle harkinnan varaa. Jos on Jumalaa pilkataan, niin siitä on nostettava syyte. Minä henkilökohtaisesti en katso, että tällaisissa asioissa pitäisi laki olla määräävänä, vaan aivan toiset arvot, niin kuin esimerkiksi meidän arkkipiispamme julkisestikin on sanonut.
Kirjailija Pentti Saarikoski, minkälaisena te kirjailijana näette kustantajan toiminnan tässä prosessissa?
Otava on myös minun kustantajani. On tietysti vähän vaikea vastata kysymykseen, onko Otava minun mielestäni hyvä kustantaja. Mä olen ilman muuta sitä mieltä, että Otava ei menetellyt Salaman tapauksessa oikein. Ja varsinkin se, että Otava lopetti Salaman kirjan julkaisemisen tämän prosessin takia, oli ehdottomasti väärin Salamaa kohtaan. Muuten sanoisin kyllä Otavasta, että Otava on ollut yleensä näissä asioissa hyvin reilu ja siellä on varsinkin omistajien nuoremmassa päässä niin on erittäin hyvin kirjallisuutta tajuavia ja myöskin liberaaleja miehiä, mutta ilmeisesti tässäkin firmassa on käynnissä jonkinlainen valtataistelu nuoremman ja vanhemman puolen välillä, niin kuin yleensä kaikissa tämmöisissä suljetuissa yhteisöissä, perheyhteisöissä. Että mä nyt suoraan menis tuomitsemaan Otavan menettelyä enkä myöskään sitä hyväksymään. Ilmeisesti on kysymys siitä, että toinen siellä ei halua sitä, mitä toinen, ja toinen ei uskalla sitä, mitä toinen uskalla.
Kirjailija Jouko Tyyri, minkälaisena te näette tässä prosessissa kustantajan ja kirjailijan aseman?
Painostus tähdättiin kyllä ensisijassa kustantajan, koska liikeyritys on arempi ja pakonalaisempi kuin yksityinen omatunto. Yksi mies saattaa ryhtyä hyvinkin hankalaksi. Määrätyssä vaiheessa kirkkoruhtinaat alkoivat kehua Salamaa jopa mukavaksi mieheksi. Kirjailijan ja kustantajan aseman erilaisuus tehtiin selväksi myös oikeudessa. Kustantaja puolusti etujaan. Salama taas päätti, ettei mitään asianajoa tarvita siellä, missä puhutaan totta. Aivan yksinkertaisesti totta. Runoilija punnitsee sanojensa ominaispainoa, eikä niiden seurauksia. Hän tekee työtään runouttaan. Toinen asia sitten on, minkä verran modernistien kustantajaan vaikuttaa laiskasti lukevien ryhmien mahdollinen boikotti. Uhkauksen teho olisi kaiketi toinen, jos kustantaja pyrkisi hartauskirjojen markkinoille.
Tuntuu siltä, kuin kustantaja olisi koko prosessin ajan syytteen nostamisesta lähtien ohjannut pelko siitä, että lakiportaita ärsytettäisiin. Mikään ei estänyt kustantajaa jatkamasta teoksen painamista. Kuitenkin painaminen lopetettiin heti syytteen tultua julkisuuteen, ikään kuin juttu jo silloin olisi katsottu menetetyksi. Norjassa vastaavassa tapauksessa Myklen oikeudenkäynnin aikana kustantaja luovutti kaikki voittorahat yleishyödylliseen tarkoitukseen ja jatkoi kirjan painamista, osoitti täten, että oikeudenkäynti ja syyte on aiheeton ja myös voitti jutun. Oikeusministeriön pienimmätkin toiveet on toteutettu, ettei vain ärsytettäisi lakimiehiä. Suomenkielisiä painatusoikeuksia ei ole myönnetty Ruotsiin, todennäköisesti samasta syystä. Ja lopulta on tultu niin varovaiseksi, että kustantajalle osoitetut ruotsinkielisetkin kappaleet on jätetty tulliin. Kaikista julkisista keskusteluista on alettu kieltäytyä samasta syystä.
Kirjallisuuskriitikoiden asema Salamasodassa on ollut kadehdittava. voivotellusta suomalaisen kirjallisen keskustelun uneliaisuudesta, kannanottojen tasapaksuudesta ja tylsästä sopuisuudesta oli vihdoin tilaisuus päästä eroon. Oli tilaisuus laajentaa kritiikin sananvapautta, samoin kuin salamakirjallaan pyrki laajentamaan kirjailijan sananvapautta. Onnistuivatko kirjailijat? Jouko Tyyri.
Kirjailijoiden ja kriitikoiden ylivoimainen enemmistö esiintyi viime talvena epäröimättä, niin kuin älymystön tuleekin. Kaikkia ei tosin sanottu, mikä olisi pitänyt saada julki, mutta eiköhän julkisen sananvapauden piiri vähän väljentynyt.
Professori Urpo Harva, te olette ulkopuolisena seurannut tätä keskustelua. Minkä tasoisena te sitä pidätte?
Kyllä se on eräin kohdin erittäin hataraa. Toistetaan toistamasta päästyään eräitä sanontoja ilman, että niitä ollenkaan ruvetaan erittelemään tarkemmin. Minä ottaisin tästä vain yhden esimerkin. Nythän on puhuttu siitä, kuinka tämä Salaman teos loukkaa uskovaisten tunteita, ja siitä hänet on vedetty oikeuteenkin. Mutta on jäänyt kuitenkin selvittämättä, mitä tällainen uskonnollisten tunteiden loukkaaminen oikein on. Jos me ajattelemme, että uskonnollisten tunteiden loukkaaminen merkitsee sitä, että ihmisen uskonnollinen käsitys tulee järkytetyksi, niin minun käsitykseni on se, että ei kukaan tosi kristitty ole menettänyt uskoansa tämän Salaman teoksen johdosta. Ja jos joku on sen menettänyt, minä hyvin mielelläni näkisin, että tällaista henkilöä haastateltaisiin esimerkiksi Yleisradiossa.
Käyttäytyivätkö kriitikot, kuten Jouko Tyyri sanoo, todellisen älymystön tavoin? Yritettiinkö muka tuoda esille asiat sellaisina kuin ne nähtiin? Kritiikki epäilemättä järjesti rintamansa nopeasti ja tunnollisesti. Risto Hannula on syksyn keskustelussa todennut, että jako oli sangen mielikuvitukseton. Toisaalla olivat ne, jotka pitivät kirjaa hyvänä ja vastustivat oikeuskäsittelyä. Toisaalla ne, jotka kannattivat oikeudenkäyntiä ja pitivät kirjaa huonona. Asemien tunnon tarkka pitäminen johti siihen, että kirjaa soviteltiin mitä yllättävimpiin muotteihin. Väittelyn tiimellyksessä sitä yritettiin suositella jopa moraliteettina.
En minä tajua, että ne, jotka nyt kuoli, niin että ne sen pahempia olisi millään tavalla kuin ne, jotka henkiin jäivät. Että siis se niin kuin lähtee vallan toisenlaisesta periaatteesta kokonaan se, tämän lopun, kirjan lopun kuvaaminen. En mä nyt tajua siihen, että mä olisin niin määrättömän moraalinen. Taikka siis suhtautuisin esimerkiksi tämmöiseen ihmiskäsautumaan, joka nyt tämmöisellä paikalla on, että minä haluaisin katsella jotenkin tuomiten sitä.
Kritiikin aikaansaannokset täyttävät kustantajan ullakolla 4 pahvilaatikollista. Lehtileikkeistä koottu kirja on ikävä.
Minusta tässä ei ole oikeastaan ollut mitään mielenkiintoista, vaan kaikki on ollut mieltä kuohuttavaa ensiksi ja sitten vähitellen se on ollut masentavaa, varsinkin kun tätä keskustelua ja väittelyä sitten on seurannut. Tämä väittely ja keskustelu on ollut todella sellaisella tasolla, että sitä ei jaksa kuunnella. Se on niin kuin lukisi mainoksia, jotka on lukenut jo 10 kertaa aikaisemmin.
Salamasodasta on kirjoitettu kenties enemmän kuin mistään muusta kirjallisesta kysymyksestä Suomessa. Ja tämän syksyn tapahtumat osoittavat, että sillä on jo ollut jotain vaikutusta. Markku Lahtelan kirjaa ei julkaistu, koska se liian ilmeisesti olisi vetänyt syytteet puoleensa. Kustantajapiirit olivat siis jo jotain oppineet.
Mä ajattelen niin kirjayhtymää tällä hetkellä kohteliaan pidättyvästi. Ei mulla ole mitään aggressiota siihen suuntaan, koska siinä on ainoastaan se, että he ei ole luottaneet tähän asiaan tarpeeksi sen tullakseen mun taakseni. Mutta sehän nyt ei sitten tarvitse mitään vihamielisiä reaktioita edeltä mun puoltani kustantamaan kohtaan. Ne kohdistuisivat enemmänkin tuohon yleiseen kenttään, jonka tilanteesta he ovat vetäneet omat johtopäätöksensä.
Tuntuuko teistä siltä, että kustantajat kunnioittaisivat virkavaltaa liikaa?
Eikä nyt virkavaltaa kunnioita. En mä tiedä, mistä kunnioituksesta siinä on kyse. Jotain ne pelkää. Ja jonkun suhteen ne on varovaisia, mutta en mä usko, että ne virkavaltaa kunnioittaa.
Lainsäätäjäpiirit ovat varmasti tästä oppineet. Tulos on uusi jumalanpilkkalaki, joka on esillä eduskunnassa. Mutta yhtä kaikki, onko tämä sittenkin vain pelkkä kirjallinen keskustelu, vai onko sillä myös yhteiskunnallista kantavuutta, professori Urpo Harva?
Onhan nyt jo selvästi nähtävissä eräitä vaikutuksia. Joka tapauksessa siis tämä antaa alun ajatella lainsäädäntöä uudella tavalla. On myöskin aivan selvästi havaittavissa, että tämän kirjallisen keskustelun ja tämän oikeusprosessin yhteydessä on vaadittu selvitystä siitä, mikä on kirkon ja valtion suhde. Historiallinen tosiasiahan on, että tämä mainittu lainkohta on seurausta valtion ja kirkon välisestä keskinäisestä avunannosta. Historiallisesti katsottuna kirkko tahtoo siis omien näkemystensä tueksi saada valtiolta tukea, ja ei voida väistää sitä, että yhä radikaalisemmin tullaan kysymään, onko tällainen suhde kirkon ja valtion välillä oikea.
Entä teidän käsityksenne salamasodan vaikutuksista, kirjailija Jouko Tyyri?
Viime talvena väideltiin aatteista eikä taiteesta, ja näin tehtiin myös kirjallisilla palstoilla. En tiedä, tehtiinkö sinä väärin. Ehkä tämä on sellainen ajanmerkki. Luulen, että samantapaiset erimielisyydet jatkuvat. Edessä saattaa olla oikea ideologinen rajuilma. Ehkä jotakin siihen malliin kuin 80-luvulla. Salamasodan vaikutus kirjallisuuteen saati yhteiskuntaan jää tietenkin arvailtavaksi. Voimme ennustella vain summittain. Voimme arvailla yleistä suuntaa. Ja yhdessä muiden enteiden kanssa tämäkin prosessi lupailee syvälle käypää myllerrystä, mikäli nyt maailmantilanne sellaisen sallii. Etulinjat miittää lähivuosina erittäin radikaali sukupolvi. Niitä on 100 000 vuotta kohti. Voimantuntoinen, toisen tasavallan nuoriso, sotaisempi ja hyökkäävämpi kuin se kiltti, sodan jälkeinen modernistiseurue, joka vielä joutui puolustamaan salamaan. Jos nyt siirrytään torjunnasta vastahyökkäykseen, niin siihen tarvitaan aika paljon väreksiä voimia.
Professori Urpo Harva, minkälainen radikalismin asema on yleensä kulttuurissa?
Konservatiivikin voi tietysti kunnioittaa sellaista radikalismia, joka rehellisesti tekee kyseenalaiseksi entiset arvot. Ei siinä ole mitään paheksuttavaa eikä mitään vaarallista, mutta kulttuuriradikalismiin liittyy nähdäkseni hyvin usein myöskin arvonihilismi. Revitään vanhoja arvoja rikki, koska ne eivät enää tyydytä, mutta ei ole vielä löydetty mitään kestäviä uusia arvoja. Ja tällaiseen tilaan joutuva henkilö on kaikkea muuta kuin kadehdittava. Häneltä itseltään puuttuu kestävä elämän pohja. Ja jos me tarkastelemme, ei ainoastaan meillä, vaan koko länsimaisessa kulttuurissa näitä ilmiöitä, niin me havaitsemme, kuinka tällaisen kulttuuriradikalismin edustaja usein vieraantuu yhteiskunnasta, jopa joutuu epätoivoon. Ei ole löydetty mitään sellaista tarkoitusta elämälle, joka kestäisi. Sanoisin kuitenkin, että tällaisillakin henkilöillä on eräs tärkeä osa yhteiskunnassa. He suorittavat erästä funktiota. He repivät rikki vanhaa. He ovat tien raivaajia, vaikka heidän osanaan ei olekaan uuden tien kestävä rakentaminen.
Kyllä se meikäläinen on jatkuvasti yksin. Yksin, kun sitä kirjansa kanssa häri. Se nyt ei siis suuriakaan merkitse. Onko tässä jutussa yksin vai onko tästä muuta yksin? Minulla on monta kertaa siis ollut tuommoinen ajatus. Niin kuin sanotaan, että kirjailija olisi niin kuin ikään kuin velvollisuus olla ja runoilijan kestää ja olla siis semmoisessa paikassa, missä siis muut ihmiset eivät kestä. Ja minusta tuntuu, että siis ne kirjailijat ainakin, jotka minä tunnen, niin he elävät sillä tavalla. Ja kun ihminen nyt tällä tavalla elää, niin on aika lailla merkityksetöntä sitten, että millä tavalla syytetään tästä Jumalan pilkasta vai ei syytetä. Ja onko sitten yksin tämmöisen syytteen kanssa vai ei.
Näin on siis eletty ja ajateltu niiden kuukausien kuluessa, jotka ovat viime oikeudenkäynnin ja tämän hetken välillä. Näytelmän viimeistä näytöstä saadaan vielä odottaa, mutta tarkkaavainen yleisö joutuu tässä vaiheessa tekemään ohjelmalehtisen reunaan joitakin painokkaita kysymysmerkkejä. Oli kuviteltu, että salamasota kulkee tarkkojen suunnitelmien mukaan kohti loppuaan. Nyt havaitaankin, että kysymyksessä on oikeusjuttu, jonka synnyttäjäksi kukaan ei tunnustaudu ja jonka olemassaoloa niin tapahtumien alullepanijat kuin ilmeisesti useimmat lakimiehetkin pitävät epämiellyttävän tarpeettomana. Eivätkö kansanedustajat tienneet, mitä tekivät? Riistäytyikö tilanne heiltä näin täydellisesti käsistä?
Toinen kysymysmerkki viittaa oikeusministeriöön. Jonkun kai on vastattava tämän oikeusjutun synnystä, siitä, että täysin yleisluontoinen kysely ymmärrettiin kohdistetuksi yhteen ainoaan kirjailijaan. On käynyt ilmeiseksi, että oikeusministeriöllä ei ole tällaisten tilanteiden varalle menettelytapaa. Se pystyy käsittelemään yksilöidyt syytteet, mutta se ei pysty hallitsemaan koko julkaisurintamaa. Juuri tätä eduskuntakysely kuitenkin edellytti. Onko hallitus tietoinen siitä, että maassa julkaistaan jumalanpilkkaa sisältävää ja sukupuolikuria loukkaavaa kirjallisuutta? Tämän asian tutkimiseksi ei näytä luetu muita teoksia kuin Hannu Salaman Juhannustanssit. Oikeusnäytelmän ohjelmalehtisen reunukseen piirretyt kysymysmerkit ovat suuria ja häiritseviä.